Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Записваме това интервю на 19 октомври 2018 година с доцент Татяна Буруджиева, политолог. Добър ден, госпожо Буруджиева.
Добър ден.
Вие сте така известен червен политолог, да го кажа. Също така бяхте и в активната политика доста време. В момента защо не сте?
Приемам всяко нещо, което правя като начин да се научи или да видя по по-различен начин нещата. В този смисъл за мен беше много сериозен опит, но смятам, че професията ми дава много повече възможности, отколкото директното влизане в политиката. Много е приятно, когато ти кажат, че липсваш, дали хората от Разград, и хора от парламента, и колеги
в парламента.
Бяхте
народен представител от Разград. Да.
И не съм си забравила всичките тези контакти, ангажименти, старая се да ги продължавам, но истината е, че в политиката трябва да си много, много дружно семейство, особено в парламента, за да свършиш хубава работа. Иначе повечето време отива в спорове дали да е така, дали да е иначе. Освен това, смятам, че в българския парламент това, което много силно липсва на всички народни представители, е гаранцията, че те имат самостоятелно всеки един от тях достатъчно експертиза, за да взима решение. Това ми беше голям ужас. Аз и до ден днешен съм, така признавам си, в тиха паника, какво точно някой път съм гласувала, защото не разбираш от всичко. Доверяваш се, така да се каже, на решение на група или не се доверяваш, ако видиш, че нещо става. Но това е изключителна отговорност, която, как да ви кажа, не знам дали си даваме сметка, че е нос.
Това е интересна тема, която ако има време ще я задълбочим, но сега взимам повод от вашето заключително определение за дружното семейство в политиката. Да попитам, откакто Корнелия Нинова е председател на БСП, дружно семейство ли е БСП?
Аз си мисля, че първата година на нейното лидерство БСП беше дружно семейство. В смисъл такъв, че те имаха, заедно работеха за общи каузи. Но след...
Веднага да ви прекъсна точно. След като изтече няколко дни първата година от нейното председателство на БСП, тя изключи от изпълнителното бюро своя покровител и онзи, който я направи политик, Георги Гергов.
Така е. Но въпреки всичко това не разруши, според мен е фатално, общото действие в БСП. Според мен големите проблеми настанаха, започнаха и са свързани с по-други неща. Отърваването на Нинова от Гергов, ако мога така да се изразя, е част от нейния път да се създаде като лидер в БСП. В БСП лидерите, след като бъдат избрани за лидери, се превръщат в лидери. И това е тяхната, така, техния товар, как ще го направят. Всеки го прави по различен начин и до сега го е правил. Нинова също се тръгна по някакъв нейн път и реши, че ще се отърве от обкръжението, което всъщност я направи лидер и ще създаде някаква своя си група, която да я слуша безпрекословно.
А ако използваме тази фраза за отърваването, дали пък по-видните от БСП не искат сега пък да се отърват от нея. Ще използвам остроумното определение на някой, мисля, че от БСП беше, който нарече кърваво писмо подписката на 50 от видните функционери на БСП, в това число и другия нейн покровител на Нинова Овчаров, се подписаха в протест, че изпълнителното бюро, националният съвет се подменя по функция и смисъл от изпълнителния орган, изпълнително бюро.
Аз лично много се надявам това да не е кървото писмо, имайки предвид какъв резултат от кървото писмо, едно неуспешно въстание. Аз лично много се надявам в БСП да успеят, както те разбираше решат и по какъвто начин успеят да се разберат, БСП да остане първо лява партия и второ да остане или масова, или парламентарна, но в никакъв случай да не се превръща в лидер.
Както каза Харон на предверието на Ада, надежда всяка тук оставете.
Да.
Хайде се средочете се да ми кажете дали всъщност ще има неуспешно въстание срещу Нинова, защото вие знаете, че БСП функционерите почти винаги накрая не успяват да намерят общ интерес, когато става дума за кадрови промени.
Да, това винаги е било дебат и спор в БСП по кадрите и кой къде и какво. Но от друга страна, говорим за хората, които вече са доказано успешни, създавайки Нинова като лидер. Така че, защото това са хората, които възразяват в момента за начина, по който се управлява партията.
Говорихте за Гергов. Как ще коментирате присъствието на Овчаров?
Ами Овчаров също помогна с гласовете си. Ако видите гласовете, с които е избрана Нинова на конгреса, ще видите, че в голяма степен там са подписалите се.
Не, това е ясно. Питам как намирате присъствието му в тази подписка. Не е ли имало начин да се разберат не толкова явно?
В крайна сметка Овчаров наистина беше така последния, който заставаше и защитаваше, но вижте, когато... Това е като в семействата, като се развеждат. Няма само един виновен и не е възможно само един я да опитва да се разбере. Аз това, което знам, особено от последния пленум на БСП, е, че впечатлението на повечето хора на пленума е, че е имало, всички са отишли с желанието да се разберат. Реакцията обаче е абсолютно еднозначна.
Се разберат за какво и с кого?
С Нинова и с така нейното ръководство, така се каже, с нейната групичка. Но там включително е имало подсвиркване и държане тип на стадиона на матч. Не е възможно
подобно
поведение.
Кой го е правил
поведение.
Това подсвиркване?
Не ми се иска да коментирам, но част от младите около Нинова, тъй като аз имах вече възможност да напиша, тя управлява с едни мантри, тези младежи вече виждат властта, даже си я разпределят.
Колко са годишни тия младежи, че не се сеща много младежи да виждам много?
30 няколко годишни, така че. Както се смееше един наш професор, младежката възраст, нейната граница се качва с възрастта на изследователите, така че тя вече е 35.
Кирил Добрев млад ли?
Кирил Добрев, според мен, не е млад, защото той е някъде към 50 годишен, ако не се лъжа. Аз може би греша, не знам точно колко е, но някъде нататъка отива, нали, мисълта ми е, че все пак до към 40...
Не говоря за житейска възраст, младежка ли му е така партийната възраст, ако схващам правилно образа ви?
Не, аз нямах тук, имах предвид точно младежка възраст, а не толкова партийна, макар че вижте, това ръководство, то продължава да се стои младо, ново и в този смисъл може би и младо.
А Кирил Добрев, каква роля играе в така органа, изпълнителния орган на Нинова? Не ви питам за функцията му на организационен секретар, а каква е другата му, може би, невидима роля.
Тъй като аз нямам преки контакти нито с него, нито с госпожа Нинова, мога да седа само по това, което са ми казвали. Големия проблем е, че всички се оплакват, включително и той така са ми казвали, че се оплакват от това, че не чува, не разговаря, не желае да въобще да влезе в проблематика, която тя не е решила, че е проблематика, която трябва да се да се фокусираш върху нея.
А вярвате ли, че това писал СМС на Бойко Борисов да се желая да го направи председател на комисията за регулиране на съобщенията?
Да ви кажа, това ми се струва доста, както казват руснаците, блатна история. Просто какво да коментираш? Принципно, политиците не би трябвало да си общуват с СМС, особено от различни политически партии. Най-малкото, защото SMS-ата остава всякакви следи. Дето се казва, имат начини да се видят.
Е, прекия разговор, пък остава звукови следи.
Да, всичко може да остави следи, но при всички положения винаги може да покажеш един SMS, докато идеята, че записваш другия, с който говориш, е вече нали, малко в рамките на едни други схеми. Тоест, ако ние се държиме като нормални хора, когато искаме нещо да остане и да може да се върнеш към него, пишеме SMS, за да помниме някои данни, казваме на SMS ми изпрати мейла си, а не. Така че в този смисъл да пишеш SMS за такива неща, просто си мисля, че не е нормално. От друга страна, въобще идеята с SMS-ите, с обажданията, с записите, ако това продължава в българската политика, просто говори само зле за българската
политика. Добре, но какво лошо има обаче хора от БСП, от ръководството на БСП да общуват с ръководителя на отсрещната партия ГЕРБ Бойко Борисов?
Ама нищо лошо, аз просто казвам, че те могат да общуват, но СМС е съвсем друг формат. СМС си пишеш или с абсолютно крайно непознат да му се представиш, а те се познават, или ако нещо трябва да се запамети. Общуването е нещо друго. Когато особено, ако приемеме, че се искат някакви постове или се разговаря за някакви политики или за някакви позиции, ами тогава се разговаря за някакви политики и някакви позиции.
Добре, но малко се втренчихме в технологията, но...
Да.
Как да кажа, в началото на кабинетът Борисов номер 3, по-скоро в началото на 44-та народно събрание, Борисов открито отправи предложение към Корнелия Нинова, тя да оглави народното събрание, и Деница Златева, външно-политическата функционерка на БСП, да стане министър по европредседателството. Това беше отблъснато. Правилно ли беше?
Аз лично смятам, че можеше да бъде прието, защото това не е, как да кажа, това не е сътрудничество по повод на управление или управленска програма. А това е възможност да, имаш позиции, които да собствената ти политика и политически позиции да бъдат по-видими, по-чуваеми. Да, това разбира се би показало, че има едни нормални взаимоотношения, бих казала, защото вие виждате и в Европейския парламент е така, властта и мнозинството е на едните, а председателството беше на левицата, ако си спомняте. Тоест, какво представлява политическото ти лице? Как ти защитаваш политическите си каузи и как се бориш за властта, като си опозиция или управляваш, т.е. как е сблъсъка политическия, в съвременния свят не се решава от революционен тип поведение. Понеже ме питахте за SMS-ите, се сещам, че Гергов мисля, че беше изхвърлен от БСП заради някакво общуване. Ли така? Той с някой си пиеше кафето.
Не, заради една среща.
Да.
Между него,
да.
Сотир Цацаров,
да.
И Сашо Дончев,
да.
Която беше така...
Така.
Интерпретирана от Сашо Дончев публично.
Сега, понеже си задаваме въпрос за SMS-те, ако Корнелия Нинова е последователна, би трябвало да продължи да прочиства партията си. Тази линия на прочистване, на врага с партиен билет, на риторика от типа на метежи, не знам си какво си, всичкото
е,
това...
Не е ли по-удобно да държиш, така да се казва, на къса веришка, някой, който можеш да му кажеш и внимавай. Тук имаме ние SMS-и от тебе до един важен България човек, който мога да ги пусна на твоите избиратели.
Еми... Възможно да е така, госпожа Нинова би трябвало по-добре да знае, защото от страна на ГЕРБ и някои анализатори се твърди, че има достатъчно документи пък за нея, така че може би тя по-добре знае как стоят нещата, нямам представа. Въпросът е друг. Въпросът според мен е в това, можеш ли по този начин да управляваш и да си лидер в точно тази партия? Това
добре,
е въпрос.
Рубен Овчаров, този въпрос ли е зададен на Нинова с тази подписка? Да се върнем към него, защото той я направи заместник министър на времето и може би заради нещо свързано с него, пък Сергей Станишев е уволнен.
Аз мисля, че не знае точно кой, за какво точно е уволнена, но не съм чула да е било свързано с Овчаров. Що се отнася до това...
Как да не сте чула?
Не, че Фронтиер. Е било свързано с директора Овчаров, а не само, само с него. Тоест, смисъл, че тя е някакъв бушон, не мисля, че е точно такава ситуацията. Но, що се отнася до това какво я е казал? Според мен я е казал, че тя просто е в... как кажа, в окоп на война в собствената си партия. Няма кой да застане до нея по начина, по който наистина се опитва да управлява БСП през Фейсбук с абсолютно еднолични решения, които след това се запознава дори изпълнителното бюро с тях, а да не говорим, че националния съвет въобще няма отношение. Винаги е имало напрежение в БСП, може би с годините и ти
добре,
ще си спомниш.
Добре, подчерта пътник Ленинова. Пътник Ленинова.
Ами, пред БСП стои само една алтернатива, или Нинова, или БСП, това е. Защото самата Нинова не е ляв човек, тя няма лява политика.
Мислихте си заглавието в момента, да видим дали лява за другите
друго. Това е, защото иначе БСП, другото е, което му остава е да се разцепи. А това означава, всички знаем, така, този път, който изживя СДС, всички сме го преживели.
А в каква посока работи избранника на БСП за премиер, който мина през няколко ръце, докато остана на БСП избранник? Румен Радев. Говори се, че... Ту се говори, че Нинова и то са спопнати отношения, тупък те правят знакови срещи, които ще имат продължение. Сега миналата седмица, това прием не се разбра точно за какво, но съобщиха, че ще има и втора среща. А не на последно място се говори, че Радев ще създава политически проект, който ще бъде антипод на БСП, но в лявото пространство.
Ако слушаме някои колеги какви схеми развиват в публичното пространство, нещата може би изглеждат последния начин за левицата, тъй като големия проблем пред БСП е, че няма партньор. Нинова така или иначе достигна до тази изолация. При нея партията. И сега как създаваме партньор, като има някакво движение или партия около президента, самата БСП и може би още някакви други, ако се появат, и така създаваме възможността за ново управление. Много инженерно и много несъобразено и неадекватно с условията в България и ситуацията в момента. Хубавото на подобни инженерства е, че до този момент те никога не са се случвали. Така, като се върна годините назад, като слушам същите тези неща.
Теорията, кажете ми конкретно, Радев.
И конкретно, Радев е избран за президент и аз мисля, че той по никакъв начин не се е отказал от тази си функция. Поне публично до сега винаги е твърдял, че той няма да прави партия. Друг е въпросът, че със сигурност има изкушение и в движение и може би в средите около него да го превърнат в така лице или говорител на някакво движение, което да... Но ако БСП не разбира, че това движение ще изключи най-вече от нея, аз мисля, че трябва да са много недълновидни.
Като казахте изкушение, засетих, че когато връчих на президента Радев зряла българска червена ябълка с пожелание той да бъде така в политиката, той ме попита дали това не е ябълката на изкушението. Връчвам и вашата червена здрава българска ябълка да бъдете анализатор на процесите в България. Но кажете...
Може ли да съм изкушена да имам позиция, която рядко съвпада с обичайната и очакваната? И ако е възможно да си пожелаем много, много по-малко да познавам. Аз много искам да не познавам какво се случи.
Скромно каза тя, но все пак...
Не, защото се са лоши неща, които...
Какви са изкушенията на Радев?
Изкушенията на Радев, като президент ще ги кажа, са това, че има една огромна власт, за която се борят всички други политици, а той има априори, тъй като е мажоритарно избран.
И тогава защо се изкуси да предложи на Борисов единение, когато той по конституция е призван да единява нацията?
Вижте, мисля, че и неговия шеф на кабинета му се наложи да обяснява. Аз по-трудно мога и съвсем не мога да обясна.
Кратко.
Смятам, че щом призовава за единение, това би означавало, аз така прогнозирам, вероятно един добър повод да започнат да си говорят властите в България. Да, да имат различни позиции, различни мнения, но поне да си говорят. Щом говорим за единение, това е първата крачка.
Добре, но той се изкуси, като искаше осветление, освен това, и свободни медии, да призове към радиомълчание, а това е военно-летателски термин, който няма да влизам сега в детали, който се е любопитен, ще разбере, че не е употребен на място в случая по повод избора на самолети за България.
Аз мисля, че две неща подтикнаха президента да призове за това, което за мен е в политиката не е стъпка и повод. Политиката е публична дейност. Самото призоваване за мълчание там не е поле, не носи полза на политиците. В този смисъл смятам, че президента в случая беше по-скоро военен летец, отколкото президент. Трудно е. Лично аз не бих го упрекнала, защото в крайна сметка той не иска да бъде обичайният политик, ходи много сред хората, опитва се да бъде обичайният човек, какъвто е бил. И от време на време се получават подобни дисонанси с политиката. Но второто, което бих искала да кажа, е, че според мен стимул за това му даде и изключително нелицеприятната дискусия и дебат, който се проведе. Вие помните, господин Цветанов, чак комисия свика по този въпрос и се оказа, че няма за какво да я свиква с едни много тежки обвинения.
За които какво говорите?
Говоря за обвиненията на господин Цветанов срещу президента на България в корупция и в далавери във връзка с това какви ще са самолетите.
По един консултивен съвет за националната сигурност.
Точно така. И аз мисля,
ще видим, госпожо Буруджиева.
Какво ще бъде нататъка, ще видим, но става въпрос, че тази така нелицеприятна история, която се случи, предполагам, че също е повод.
Тогава, в такъв случай, ако е контрапункт на Цветанов, трябваше да вземе да говори Радев, а не да мълчи.
Точно за това ви казвам, че докато говореше, се оказа, че предизвиква подобни неща. Вероятно за това той призова, докато се свърши сделката, за да е добре за България, да не се възбуждат тези неща. Аз лично обаче смятам, че при всяка една... Значи обществото в момента има нулева търпимост към всякакви неща, които не му се казват, включително и предварително. Значи българите някакси се примирихме с това, че няма да ни се обясни предварително, но поне докато става да разбереме. Има го този момент. И аз лично смятам,
не прекали ли
пък
обаче
да
Бойко Борисов прекалено в стремежа си да компенсира това желание на българите всичко да знаят предварително, да го знаят и по време на действието? Не е ли твърде благосклонен?
Имате предвид това, че той е доста медиен и обича и предварително, и следварително.
Не, напоследък
да
стана
взима
твърде отстъпчив пред много искания, които може би не винаги имат основания.
Исканията. Аз не знам до кога ще бъде търпението на господин Борисов, но за ГЕРБ и за управлението от изключителна важност да преминат европейските избори по много причини, включително и заради така доста радикалните партийни позиции, включително и на левицата в лицето на госпожа Нинова, която се бори срещу
европейски избори. А вярно ли, че Нинова щява, като говорите за европейски избори? Вие бяхте началник на кабинета на предишния председател,
да,
Сергей Станишев, че тя искала да го елиминира като кандидат за евродепутат от България и по този начин си давате сметка, че това ще му попречи втори път след Истанбулската конвенция да стане за пореден път председател на партията на европейските социалисти.
Истината е, че това не може да попречи на Станишев да стане лидер на партията на европейските социалисти. Ако проследиме кампанията до сега, ако видим каква е ситуацията в ПЕС и кой се бори за този пост. При положение, че Станишев е единствения кандидат, това говори много за доверието, което имат другите партии в него. Но това ще бъде, според мен, изключително зле за самата БСП. Станишев е най-европейското лице на БСП. И ако БСП иска да успее поне малко да мотивира хората да гласуват за нейната листа, ще се възползва от факта, че началото на декември ще има резултат от изборите в ПЕС и ще има възможност да има начало на своята кампания, т.е. да впише кампанията си в рамките на цялостната кампания на Левицата Европейската. Защо го казвам това? Защото в обратния случай БСП и без това мина една проверка от ПЕС. Има големи съмнения в Европейската левица, че БСП е лява партия, при положение, че нейният лидер е такъв изключителен фен и подражател на един десен политик като Орбан, който си позволи да разпространява неговата партия картинки с Басило, на което е лидера на Социалистическата партия. Така че тук става въпрос, и връщам на началото на нашия разговор, всичко в БСП, което се случва, е въпрос на ценности. Последен и затова въпрос. Казвам или БСП, или Нинова, защото е ценност на битката.
Последен въпрос, кратко ви моля. Загаднахте, че съвременната политика изисква повече гъвкавост, повече държавничество, ако щете, и повече национална отговорност, ако мога така да се изразя. Необходимо ли е на България коалиция? ГЕРБ, БСП.
Тя някакси не може да се случи. Иначе, може би, ще е полезна, колкото е полезна такава коалиция, голяма коалиция, както се казва, между двете големи партии. Резултатите ги виждаме в Германия най-откровенно и напоследък. Тя не може да се състои. Това, което обаче може да се състои, е едната и другата партия да бъдат много сериозно вкопани и загрижени за това да правят онова, което са обещали на хората, че ще правят.
Нека това да е финал. Забравих да си книгата на Доган, която подарявам, но ще ви я дам извън ефира. Носа ви тениската, клубната Бароновска пита. Надявам се.
Вече ще мога да си я носа, защото съм разпитвана. Освен това ще си изям ябълката, тъй като е много изкушаваща.
Благодаря много. Всичко хубаво ви желая. Благодаря. И ще се виждаме пак и в студиото.